Hi na naman sa inyo at kamusta? Ito yung sinasabi ko sa inyong Season 2, College Life with Clay Vera. Dito tayo magtatagal kasi nahirapan talaga ako sa Midnight Talks with Clay Vera. Ang hirap maghanap ng source, ng i-research, ng pwedeng gawing topic sa mga nakakatakot na lugar sa Pilipinas. So ito, marami tayong pag-uusapan dito. Kasi ako, college din naman ako. Mahirap, nahihirapan din ako. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo yung mga tips at hacks na natutunan ko simula nung nag-college ako. So, ano nga ba ang pagiging college? I-explain ko ng napaka-konti lang sa inyo. Pagiging college ay stressful. Masaya, pero stressful. Kasi kailangan mo talagang i-manage yung oras mo, ibigay yung oras mo sa kanya, kahit ayaw niyang ibigay sa'yo ang oras niya. Ganun kasakit, mawawalan ka ng tulog dahil sa pag-aaral mo, totoo yan. Mawawalan ka pa ng time para sa sarili mo, yun din. Isa din sa totoong buhay yun na harapin mo pag college ka na. Maluwag talaga nung high school, senior high school. Kahit 8 hours ka sa school, bibigyan ka talaga ng consideration kasi sa college walang consideration. Pag bagsak ka, depende na lang talaga sa prof mo. Yun ang sinasabi nila, depende na lang sa prof mo. Kung yung iba, competitive pa rin sa college, yung iba, laylo na lang, yung iba, makapasa na lang. Pero depende yan sa strategies na ginagamit ng tao o sa diskarte nila. So back to the main topic, ang una nating pag-uusapan, nabibigay ko sa inyong tips ay isa, good notes. So bakit good notes? Kailangan mong magsulat ng magsulat na magsulat nung high school ka, di ba? Ngayon hindi na. Hindi mo na kailangan sulatin lahat. Kasi minsan sinesend nila yung PowerPoint sa cellphone mo, sa online class nyo, sa Messenger, sinesend ng mga prof sa group chat nyo. Ganun ang ginagawa nila ngayon. Kumbaga, pag may quiz, dapat makinig ka talaga pag nagle-lesson. Kasi in the end, ini-explain nila yung nakalagay sa PowerPoint. Yung iba nagsusulat, sinusulat nila yung mga key points, mga key answers, kung tawagin. Yung mga chak na mailalagay sa quiz o kaya sa exam. Ayun ang sinusulat ng iba. Ang tawag doon ay good notes. So, ang good notes naman, effective naman siya sa lahat, pero hindi naman effective sa iba. Kasi iba, good listeners talaga, is iba talaga sa pag-aaral talaga. Sa pag-memorize sila, magagaling. So, kanya-kanya pa rin tayong diskarte kung paano tayo mag-aaral. So, ang pangalawa is, stay organized. Sasabog utak mo pag hindi ka organized sa gamit mo. Isipin mo, finals nyo na. Tas ang gulo-gulo ng gamit mo, hindi mo alam kung aaralin mo. Nako, lusaw ang utak mo kung saan ka man nag-aaral ngayon. Kailangan mo ng proper cleaning ng mga gamit mo. Dapat nakahiwalay para sa gantong subject, nakahiwalay para sa gantong week yung gagamitin mo. Pero sa college naman, hindi naman sobrang dami ang gagamitin. Magdala ka lang ng isang notebook, sapat na yun eh. Sa akin, isang notebook lang, minsan wala pa. Kaya ayun pa rin sinasabi ko, depende pa rin yan sa'yo. So, ang pangatlo, unplug and reconnect. So, kung feeling mo, stress na stress ka na, feeling mo hindi mo na kaya yung kung ano-ano na sinasabi mo sa sarili mo, o kaya nakakasakit ka na ng ibang tao dahil nadadamay mo sila sa galit mo, you need to unplug, my friend. Kailangan mong mag-switch off muna kahit isang araw lang. Magpahinga ka. So, kung sa tingin mo ang nakuha mo na yung gusto mo o nakapagpahinga na yung utak mo, then you have to reconnect. Kasi hindi naman dapat panghabang buhay ang pahinga sa pag-aaral. Pag nakatapos ka, dun mo na makikita ang tunay na buhay. Kasi sa tunay na buhay, hindi mo na kailangan din na ikaw bibigyan ng unplug and reconnect. Desisyon mo na lahat yan. Wala ka nang susundan na tips. Lahat yan nakatibende sa'yo. Don't cram. Yung i-explain ko lang yung cramming, yun yung may pinagawa sa inyong project last month, tapos ngayon mo lang gagawin kung kailan deadline na. Diyan ka talaga mahihirapan. Paano pag tatlo na yung nagpatong-patong sa ulo mo? Nako. Shoot for the stars, 5 na grade mo na naman. Kaya kailangan, pag una pa lang binigay ng prof nyo yung kailangan nyong gawin, gawin mo na agad. Huwag ka na magdalawang isip, huwag ka nang tamarin. Kasi pag tinamad ka, sa huli ikaw ang talo. Kung naaalala nyo sa high school, di ba? Kunyari, sir, late yung pasa ko, okay lang po ba? O sige, okay lang, basta may napasa ka. Sa college, hindi. Pag wala kang napasa, wala talaga. Ganyan sa kanila. Ito ang deadline. Pag di ka nagpasa sa deadline, either bibigyan ka ng napakaliit na consideration o hindi talaga, zero ang bibigay sa'yo. Thank you kung ipapasa mo pa rin. Kasi tinetraining nila tayo para sa tunay na buhay eh. Paano pag may project ka na sa trabaho mo, kailangan mo ipasa yung layouts, yung graphic designs, or kung accounting ka man, yung finance, ipapasa mo na. May deadline yan, hindi yan pwedeng ipabukas ng ipabukas ng ipabukas. Ganyan ang tinuturo ngayon sa college. Kaya don't cram. Wag na wag mong gagawin ng cramming. Di maganda yon. Sa iba gumagana yon, pero sa akin, ginawa ko na yon. Nako, pangit ng kinalabasan. Nakakuha ko ng 5. Buti na baliktad ko pa. Nagmakaawa pa ako sa prof. Grabe. Number 5. Don't overstudy. Kung may exam kayo o quiz kayo, huwag mo masyadong ilunod yung utak mo masyado dun sa pinag-aaralan mo. Kailangan mo rin magpahinga. Kumbaga, aral kang 30 minutes. Then after that, relax ka ng 10 minutes. Inom kang tubig, kain kang konti. Sabay basa ulit. Huwag mo masyadong simula 7 ng gabi, mag-aaral ka hanggang alas 3 ng umaga. Tapos klase mo, alas 7. Wala din. Antok ka din, pagod din yung ulo mo. Lahat ng inaalala mo, mabablanko ka dyan. Hindi mo masasagot lahat yan. Napatunayan ko na yan. Kasi marami na ako nakitang ganyan. Pero yung iba magagaling talaga kasi kahit nag-aaral silang 7 hanggang 2 o'clock ng umaga, kabisado pa rin nila. Pero depende pa rin yan kung saan ka sanay talaga mag-aaral. Kung di ka sanay dun sa focus ng focus na focus na focus sa pagbabasa at pag-memorize, hindi ka pwede dun. Find your zone. Hanapin mo kung saan ka dapat belong. So, nasabi ko na yung pang number 6, narinig nyo na yun. Yun yung find your zone. Hanapin mo kung saan ka magaling. Hanapin mo kung saan ka magaling diskarte. Dito ka pa magaling? Sa pakikinig? Sa pagbabasa? Sa pagbe-memorize ba? O sa, anong tawag doon? Yung on-hand na ginagawa. So, kanya-kanyang diskarte ng bawat tao sa college. Kanya-kanyang galaw, kanya-kanyang punta kung saan sila magaling. Kasi mahati kayo dyan eh. Kumbaga, pares lang din naman sa high school. Kumbaga, parang may grupo-grupo kayo dyan. Dito yung magagaling talaga magbasa, mag-memorize. So, wala na kasing top, mayroon mga top honor. Ang sinasabi ko, wala nang section 1, section 2, section 3, wala nang ganun. Lahat kayo pwede umangat sa college, lahat kayo pwedeng maging dean's lister. Lahat kayo pwedeng maging summa cum laude kung gugustuhin nyo. Yun ang sinasabi ko. Kaya find your zone. Kung saan ka magaling, doon ka. Number 7. Parehas lang to na unplug and reconnect. Tawag dito, take a break. Hindi lahat ng oras kailangan mong mag-aral. Minsan, may matututunan ka hindi dahil sa pag-aaral, kundi dahil sa experience mo. Sa totoong buhay. Oo, maganda ang pag-aaral. Talagang maganda yan. Huwag mong bibitawan yan. Pero, pag may chance kang pwede kang matutunan sa labas, kahit isang oras lang, kunin mo na. Kasi ako nagsasabi sa inyo, minsan sa trabaho, ang hinahanap talaga nila experience din. Oo, graduate. Pero gusto nila graduate na may experience. Kaya yung iba talagang pag internship na o kaya OJT, talagang binubuhos nila yung oras nila doon, binibigay nila yung lahat kasi experience yun, experience ang kinukuha ng mga company ngayon. Hindi lang basta fresh graduate, hindi lang basta nakagraduate ng summa cum laude. Gusto nila yung alam yung tinatrabaho nila o yung pinapasok nila sa trabaho nila. At isa ring tip to eh, kasi kung nakikinig ka ngayon, at senior high school ka at gusto mong malaman kung ano ba talagang gusto mong makuha sa college. So, ang senior high school, ini-specialize ka niyan. GAS, STEM, ABM, and UMS. Alam ko may nadagdagang pang iba eh, kaso hindi ko pa alam eh. So yung mga yun, specialization yun. Kaya kung sinabi sa inyo ng prof, ng teacher nyo sa senior high school na sinabi, pag ABM ka, ito lang makukuha mong course. No. Ayan na napatunayan ko talaga. Kasi nag-gas ako eh. So nangyari ganito. Nung college na ako, ang kinuha kong course, pang business. So dapat ABM yung kinuha kong strand. Tinanong ko ngayon yung nag-e-enroll na ako. Sabi ko, ma'am, gas po yung kinuha ko. Hindi po ba ako pwede dyan? Eh hindi, pwede ka dito. Kahit anong namang course pwede. Kahit anong kinuha mo nung senior high school ka. Kasi specialization nga. Kaya huwag kayong matatakot na nagkamali kayo na pinili nyo yung UMS, yung ABM, yung GAS. Kasi kahit anong piliin nyo dyan, huwag kayong magsisi. Ang pagsisisi sa college pa din. Pag mali na talaga pinili mo. Kasi mahirap magpalipat-lipat ng course. Habang ikaw palipat ng palipat, yung ibang klase mo, nakasabay mo, paangat na ng pangat, second year, third year, fourth year na, ikaw naging third year ka ulit, o kaya naging second year ka ulit, dahil lumipat ka ng ibang course, dun ka talaga mahihirapan. Kaya nga ngayong senior high school pa lang, o yung mga gustong bumalik ng college, pag-isipan nyo mabuti kung ano ba talagang gusto nyo kunin o gawin. So nagustuhan ko itong pinag-uusapan talaga natin na to. At natutuwa ako dahil sa wakas nalabas ko na rin ang first episode ng ating season 2, College Life with Clay Vera. Napakaganda talaga. At iiwanan ko kayo ng isa pang magandang kasabihan ngayon para sa mga nag-aaral sa college o mga magiging college na. Huwag mong masyadong stressin sarili mo. Just be who you are. Ikaw lang ang dapat may hawak sa sarili mo pag sa college. Pwede kang mag-relay sa kaibigan mo, pero pagdating sa totoong buhay, may kanya-kanya na kayong pupuntahan. Hindi na lahat ng bagay umiikot sa kaibigan mo. Kailangan mo na rin magseryoso sa buhay. Kasi kung iisipin mo, habang sila paangat ng paangat dahil nag-focus sila sa ginagawa nila, ikaw din ang may iiwanan. Kaya kung ako sa'yo, focus ka sa ginagawa mo. Pag-focus ka sa kung saan ka magaling o mas gusto mong palawakin pa ang iyong mga hindi nalalaman, aralin mo na o kaya alamin mo na. And that's it for Season 2, Episode 1 in College Life with Clay Vera. I hope you like this episode. Pinaghirapan ko talaga to, pinag-isipan kong mabuti at yung mga natutunan ko, nilagay ko talaga dito. At yun ang 8 tips ang binigay ko sa inyo. So I hope you enjoy this. Oh, pwede nyo pala akong i-message. Gagawa pala ako ng Instagram, Clay Vera. Ilalagay ko naman doon official account ko, tapos yung link ko ng Spotify, para alam nyo talaga ako yun. Doon na lang kayo mag-send ng mga message nyo, ng topic na gusto nyong pag-usapan, kahit ano pa yan, basta pasok sa College Life with Clay Vera, pag-uusapan natin yan. And that's it. You can message me at anchor.fm/clay-vera and follow nyo sa Spotify para sa mga panibagong episodes. Nakaabang-abang naman talaga. At maraming salamat sa inyo at mag-ingat kayo palagi sa bahay nyo. Stay safe, stay healthy, and goodbye!